Nekaj dni pred 1. oktobrom Smoko praznuje občina Cerkno svoj občinski praznik. Zato danes gostim v pogovoru župana občine Cerkno Gašperja Uršiča v dneh predslavnostno sejo občinskega sveta. Pozdravljeni, gospod Uršič.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem.
Pred vami je slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih nagrad oziroma priznanj. Dve boste letos podelili. Kako pomembno se vam zdi, da občina s tovrstnimi dejanji izkaže pozornost tistim, ki se izkazujejo pri svojem delu v lokalni skupnosti?
Ja, seveda je za občino izjemno pomembno, da deluje čim večje število posameznikov in društev. Tako da poskušamo tudi s temi priznanji, nagradami nekako spodbuditi delovanja teh društev pa posameznikov. Je pa tako, da je res, da je po tem umestnem covidnem času delovanje društev kar zamrlo, ampak mislim, da se vseeno zadeve postavljajo. Nazaj, kar se tiče letošnjega leta, podeljujemo dve Bevkovi nagradi, ki jo bodo pa prejeli športno društvo Cerkno, in sicer je to sekcija košarkaškega kluba ETA Cerkno in pa društvo godbenikov Cerkno. Tako da smo veseli, da sta obe društvi tudi imeli visok jubilej, saj sta praznovali 50 let svojega delovanja. Tako da tudi kar nekaj prireditev tekom letošnjega leta je bilo vezana na te teme, so se res vsi zelo angažirali, tako da je tudi celotna cerkljanska s tem pridobila veliko aktivnosti, pozornosti na ta način, in kar nas res veseli.
Eno leto je od zadnjega občinskega praznika, eno leto je veliko, lahko pa tudi ne, seveda, pri življenju lokalne skupnosti, sploh ko govorimo o kakšnih večjih projektih, ti so vedno dolgega roka. Pri tem pa je pomembna dovolj številčna tudi občinska uprava, no in občina Cerkno je med tistimi občinami v Sloveniji, ki ima primerljivo majhno število zaposlenih v občinski upravi. Predvsem pa imate že kar nekaj časa odprt razpis tudi za direktorje občinske uprave, doslej še neuspešno, pa tudi za kader v službi za okolje in prostor. Čemu pripisujete to nezanimanje za to vrstne zaposlitve v občinski upravi?
Ja, je res, pač občinska uprava občine Cerkno je že skozi vsa leta delovanja občina ena številčno najnižjih v Sloveniji trenutno, se pravi brez režijskega obrata nas je pač z županom ured na občini 9 zaposlenih, tako da ena oseba pač pokriva več območjih. To posledično pomeni, da se ne moreš veliko 100% fokusirati na eno dejavnost, ampak pokrivaš več različnih stvari. Druga stvar, s katerim se kar nekaj let soočamo občine, je pa čisto nekonkurenčnost, predvsem v finančnem delu pri izplačilu plač. Saj v tem momentu zaposlitev v gospodarskem sektorju ne manjka s primerljivim kadrom in nismo dovolj atraktivni, tako da na odprte razpise se le redko prijavi kdo. Je pa potem, ko se nekdo prijavi, sploh težko dobiti še kompatibilnega ali pa z izkušnjami z občinsko upravo, ki so pa zelo redke trenutno na tem področju. Tako da zaenkrat nismo bili uspešni ne pri iskanju direktorja, trenutno moramo opraviti še razgovore s kandidati za področje investicij in za komunalnega delavca. Bomo videli, kako se bo tam obneslo, ampak dejansko, ko jasno je, ljudje iščejo boljše izhodišče finančno, v gospodarstvu jim lahko ponudijo, rekel, toliko evrov več in potem nismo zanimivi.
Koliko razpisov ste zdaj že objavili za direktorje občinske uprave? Mislim, da je zdaj bil zaključen tretji.
Če se ne motim, je bil za direktorja objavljen celo že četrti ali peti od novega leta. Naslednji teden bomo ponovno odprli razpis, tako da če je še kje kakšna bistra glava, ki je pripravljena priti na občino in občino voditi, z nekimi izkušnjami, ustrezno izobrazbo, ga vljudno vabimo, da se prijavi, bo razpis odprt.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem pogovoru gostimo župana občine Cerkno Gašperja Uršiča v dneh pred praznikom občine Cerkno 1. oktobra. No in verjetno je ena novejših informacij ta, da ste pred dnevi pridobili gradbeno dovoljenje za novo avtobusno postajo v Cerknem, ki naj bi se selila iz samega centra Cerknega, iz glavnega trga, kjer je prometno dejansko kar precejšnja zmeda, na obrobje, na obvoznico. Kaj to pomeni zdaj, to gradbeno dovoljenje, in kakšen je terminski plan za naprej?
Ja, tudi ta avtobusna postaja se namreč zamika z leta v leto. Pač samo zemljišče smo pridobili kmalu tam po letu 2020, začeli z projektiranjem, vendar potem zaradi še dodatnega projektiranja te državne ceste, se pravi obvoznice v Cerknem, se je zadeva malo zamaknila pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Na to smo pač vložili ustrezno dokumentacijo, so bile še potrebne dopolnitve in dopolnitve, tako da zdaj to je dopolnjeno. Gradbeno dovoljenje je izdano in to je za nas res izjemno pomembno, ker iz samega centra naselja Cerkno umikamo avtobusno postajo, tako bomo pač prometno razbremenili center, tudi za vse prireditve, ki jih organiziramo na samem trgu, bo lažje zaradi zapor in tako dalje. Hkrati pa se vse to navezuje tudi na nadaljno projektiranje in prenove kanalizacijskega sistema v Cerknem, kjer pod glavnim trgom tudi poteka križišče teh vodov. Za nas je izredno pomembna situacija, da smo pač gradbeno dovoljenje pridobili. Odprt je bil tudi javni poziv, se pravi, za zbiranje ponudb za postavitev same avtobusne postaje, kjer smo imeli najprej predvidenih cirka 250 tisoč evrov za samo gradnjo. Na sam poziv se je prijavila samo ena firma in cena presega znesek, ki ga imamo v proračunu, za cirka 110 tisoč evrov. Tako da bomo v rebalancu pač predlagali, da dvignemo to postavko za gradnjo avtobusne postaje na cirka 360 tisoč evrov, tako da bi potem z izvedbo pričeli že letošnje leto. Je pač predvidena do konca letošnjega leta, če ne bo potem vmes preko kakšnih nepredvidenih aktivnosti.
To pomeni, da boste potem še do konca leta tudi avtobusni promet preusmerili že na novo avtobusno postajo na obvoznici.
Ja, želja je taka, seveda je potem treba pridobiti še uporabno dovoljenje, tako da mislim, da bo tisto še potem trajalo kakšen mesec, dva, ampak ja. Želja je vsaj ta fizična gradnja, da se zaključi do konca letošnjega leta, na to pa se še vsi ostali postopki za pravilno uporabo tega postajališča.
Eden večjih projektov pa je seveda tudi preselitev zdravstvene postaje Cerkno iz dosedanjih pretesnih in neustreznih prostorov v nove prostore nekdanje upravne stavbe ETE. Tudi tukaj so bile procedure kar dolge. Do sedaj uskladili ste tudi idejne projekte z uporabniki, tudi z lekarno in zdravstvenim domom seveda. V kakšni fazi je zdaj ta projekt?
Ja, kot že v vprašanju, celoten projekt smo pač že začeli že takoj začetek mojega prvega mandata, se pravi teče že šesto leto. Pa smo že v roke takrat dobili sprojektirane zadeve, ampak jih je bilo treba že toliko krat zaradi sprememb zakonodaje in vseh pravilnikov preprojektirati, da ne znam povedati, koliko krat smo to že popravljali. Ampak v tem momentu je pač med zdravstvenim domom, občino in potencialnim lekarniškim delom usklajena zasnova in se projektira zdaj do gradbenega dovoljenja. Vmes smo tudi morali dokazati z mobilnostnim načrtom, da so na tem območju za gradnjo zdravstvene postaje pač možni tudi odpustki glede parkirnih mest, saj bi bilo po prvem preračunu brez teh odpustkov potrebno kar 98 parkirnih mest, kar jih je nemogoče zagotoviti. Tako da smo pač z mobilnostnim načrtom sedaj ustrezno znižali ta potrebna parkirna mesta na cirka 18-20 parkirnih mest, kar pa jih to območje prenese. Gre se pa za to, da na tem območju pač bi rekel, ne poteka sočasno toliko aktivnosti, ampak so te porazdeljene čez celoten dan, tudi pacienti so naročeni na ure in tako naprej, tako da se to lahko kasneje upošteva.
Sicer pa je že v uporabi helioport na novi lokaciji, nekajkrat je že pristal tam helikopter nujne medicinske pomoči.
Ja, zdaj točne številke nimam, ampak postajališče za helikopter je v uporabi, tako da smo veseli, da smo pač našli trajno lokacijo za postavitev letega. Je pa v zdaj vmesnem času še vedno opcija pač pristajanja helikopterja, bi rekel, nasproti Nove Ete, kjer smo pač z lastnikom dogovoreni, da se lahko uporablja do spremembe tega zemljišča.
Začelo se je novo šolsko leto. Kakšne so razmere zdaj pri potrebah za mesti v vrtcu Petra Klepca v Cerknem, ki deluje pod okriljem osnovne šole Cerkno? So kakšne povečane potrebe, kdo ostal izven, nima mesta v vrtcu?
Ne, letos ni nobenih posebnosti, pač zavod je porazdelil vsa mesta glede na zahteve, glede na vse, tako da so vsa mesta oziroma bodo vsa mesta, ko bodo otroci pač izpolnili pogoje, popolnjena, tako da nihče ne bo ostal zunaj oddelka.
Gašper Uršič, župan občine Cerkno, je gost naše današnje oddaje. Povabili smo ga k pogovoru pred bližnjim praznikom občine Cerkno, 1. oktobrom. V teku je popoplavna sanacija tudi na Cerkljanskem. V kakšni fazi so projekti, ki ste jih v ta sklop sanacije prijavili?
Ja, rekel, popoplavna sanacija napreduje zadovoljivo, kar se tiče teh manjših projektov, kjer je bila potrebna manjši obseg dokumentacije. Se pa nam je, kot tudi veliki večini občin, trenutno zataknilo pri večjih projektih, kjer so zemeljski plazovi, predvsem zemeljski plazovi v našem primeru, kjer pa je prišlo do same spremembe pri poročanju in zahtevi po dodatni dokumentaciji oziroma pregledu dokumentacije in potrditve te s strani državne tehnične pisarne. Tako da občina ima prijavljenih po prioritetah nekaj čez 20 različnih programov. Tele pač po zmožnosti glede dokumentacije in kar je potrjeno izvajamo. So pa se nam, rekel, ustavili ni 4 do 5 večjih stvari, na katere pač moramo počakati na kljukco pri dokumentaciji za državne tehnične pisarne, ker pri našem proračunu, če naredimo eno napako pri takem projektu, ki je vreden 500 tisoč ali pa 1 milijon, preplazu nas to finančno ogrozi za naslednje leto, če ne bomo imeli pač financ zagotovljenih, tako da pač ne moramo riskirati in projekt izdelovati na terenu brez, da je potrjen. Tako da je kar nekaj takih projektov, med drugim tudi večkratno zanimivo je, da se lih ta trasa se pojavlja, ker pač ljudje veliko peš hodijo mimo, recimo cesta Cerkno za Križ, in tak primer, ki poškodbe na cesti res zgledajo malenkost, ampak ne moremo sanirati, dokler nimamo potrjene dokumentacije, saj tisto, kar ljudje vidijo v vodotoku in na cesti, je mogoče 10% celotnega problema, ki pa je v zaledju, gre pač za velik plaz, ki ga je treba statično sanirati, da pa lahko vse to naredimo, je potrebno vodno dovoljenje in tako naprej in začeti z grape ven ob primernem vremenu, katero nam zdaj trenutno ne služi najbolje. Saj, ukolikor se ne bi lotili prav, lahko pač potem cel plaz preleti nazaj na cesto, kar pa ni nobenemu v interesu. Tako da pač rekel, ja, če bi šli samo sanirati cesto, tisto, kar ljudje vidijo, je to, bi rekel, ranga mogoče 100 tisoč evrov, ampak na vrhu so posegi, ki bodo zelo verjetno prišli tam v rang 700-800 tisoč, tako da je tudi treba ustrezno višino sredstev si zagotoviti skozi to potrjeno dokumentacijo.
Županom občine Cerkno Gašperjem Uršičem se danes pogovarjava o aktualnem dogajanju na Cerkljanskem, o projektih, ki jih občina pripravlja ali izvaja, ter o tistih, ki so še v načrtu. No, morda bi kakšno besedo rekla še o sanacijah cest. Ceste so vedno prioriteta, ne, sploh na območjih, kjer so prebivalci vitalno odvisni od kakovosti cestnih povezav. V zaključovanju je projekt asfaltacije, ki ste ga oziroma ga uresničujete skupaj z občino Gorenja vas Poljane.
Ja, tako je, z občino Gorenja vas Poljane že kar nekaj let dobro sodelujemo, tako da smo v sklopu prijavljene škode z lanskih neuri je bila pač prijavljena tudi trasa, se pravi Joškovc proti Hotavljam, tako da tam je ključno z našim odsekom občina Gorenja vas Poljane sprojektirala celoten odsek po teh poplavah, tako da smo sicer ločeno zadeve prijavili. Za prvi del, za sanacijo same ceste, smo pač pridobili del sanacijskih sredstev, medtem ko asfaltacija, ker na našem delu prej ni bilo, se pravi asfaltne površine, bomo pa pač pokrili iz občinskega proračuna. Gre pa za nas pač za pomembno povezovalno pot med obema občinama, ki jo kar veliko ljudi dnevno koristi. Tudi je zelo lepa kolesarska povezava. Zelo lepo pač povezuje tudi ta novaški del, ko bo enkrat Franja spet odprla svoja vrata, je tudi najkrajša pot, mogoče tudi najlepša, če ne najkrajša. Tako da ta povezava na gorenjski del je s tem zaključena.
Sicer pa tečejo tudi priprave na začetek širitve sanacije čistilne naprave v Cerknem.
To, kar se tiče Cerkna, pač pridobivamo ustrezno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja, to je pač pooblaščenega projektanta, tako da bomo videli, če bodo tam še kakšni zapleti. Hkrati pa usporedno s tem, glede na to, kakšen teren je v občini, trenutno projektiramo še skupne čistilne naprave. Se pravi, to so zdaj idejne zasnove za skupne čistilne naprave v naseljih Ravne, Šebrelje, Čeplje, Planina. Zdaj bi rekel, imamo evidentirane lokacije za postavitve skupne čistilne naprave in naslednja faza je sedaj sestanek z lastniki po posameznih vaseh. Je pa tako, da smo pač v vsaki vasi poiskali vsaj dve različne lokacije z dvemi različnimi lastniki, da bomo ustrezno lahko pristopili do vseh enako in si s tem zagotovili mogoče bolj odprte opcije za postavitve. Kar se tiče z razgovorov s terena, imamo občutek, da vsaj pri čistilnih napravah ne bo tak problem pri pridobivanju zemljišča, se ljudje zmeraj bolj zavedamo, da je to osnovna infrastruktura, tako to je približno tako kot pred leti, če si predstavljamo. Ko so vasi imeli makadam, na to so dobili asfalt, to je približno tak napredek, je ko za sistema, ko nimaš kanalizacije, preideš na sistem za kanalizacijo.
In pa seveda tudi evropska direktiva zavezuje tako lokalne skupnosti, da vzpostavijo čiščenje odpadnih voda tudi na podeželju.
Ja, tako to pač je zahteva. Zdaj, problem se pri vseh takih malih občinah, kot je pri nas, pojavlja, ki je najti vir financiranja vsega tega, tako da pa čiščemo najboljšo opcijo. Zdaj, kot sem že rekel, no, tele tri variante po vaseh so dejansko edino možne za skupnimi čistilnimi napravami, na ostalih naseljih pa bo predvidoma rešitev, se pravi individualne čistilne naprave. Zdaj, a bodo to v neki meri subvencije ali bodo to skupinski nakupi z neko, rekom, skupnim naročilom, še nismo v taki fazi, da bi to lahko dal kakšne bolj konkretne informacije, ampak zelo verjetno se bo reševalo na tak način, saj je teren prezahteven in ne dobimo pravih naklonov in dovolj velikih površin za skupne čistilne naprave.
Pa zelo razseljena je Cerkljanska, ne?
Tako je, predvsem je. to osnovni problem.
No, pri vodovodih pa nadaljujete s projektom daljinskega očitavanja pri javnih vodovodih.
Ja, tako je. Naš sistem, bi rekel, kar se tiče nadzora, prej je bil še malo na peš, pač smo hodili po vsakem rezervoarju in tak naprej. In zdaj cirka že tretje leto nadgrajujemo sisteme z daljinskim odčitavanjem, tako da je pač vse v vsakem momentu za zajetje dosegljivo na nekem sistemu oddaljenem. Tako da vse spremljamo, no, hkrati seveda še vedno redno vršimo fizične terenske oglede, tako da bi tako približno tam 3 do 4 rezervoarje letno potem opremimo z tem odčitavanjem. Treba je vedeti, da je to recimo ranga 20-25 tisoč evrov sistem po zajetju, rezervoarju, kakorkoli temu rečemo. Tudi delamo montaže izhodnih števcev vode na rezervoarjih, da lažje ugotovimo puščanja. So bila tudi letos pač neke nepredvidene napake, predvsem v Šebreljah je bilo ogromno puščanje, za katero smo rabili skoraj en teden, da smo zadevo sanirali v tej meri, da deluje. Tako da vode na sistemih letos kljub suhemu vremenu ni manjkalo, manjkalo je tam, kjer je prišlo do takih napak, tako da dotoka vsaj za enkrat je dovolj. Seveda z vsemi temi spremljanji je pa pač lažje kontrolirati sistem, ko pride do napake in jo hitreje ugotoviti.
Bolnica Franja je bila močno poškodovana v neurju lansko leto ponovno. Stekla je obsežna akcija za zbiranje sredstev in na drugi strani seveda tudi projektov za sanacijo, celostno sanacijo ne samo spomeniškega območja kot takega, ampak tudi zaledja, kar se je izkazalo kot ključno za to, da bi Franja lahko obstala v naravnem okolju oziroma v okolju, kjer je nastala. Jutri pričakujete pomembno odločitev na državni ravni v povezavi s sanacijo Franje.
Ja, tako je. Zdaj, Franja je očem malce skrita, tako da večino stvari, ki se tam dogajajo, tudi pač niso ljudem vidne. Tako da res od lanskih poplav do sedaj je bilo pač ogromno stvari narejene, pač dostopna cesta, odvodnavanja, delna sanacija te zadnje zaplavne pregrade. Ogromno materiala smo mogli najprej preložiti, na to prepeljati na deponije. Hkrati smo ta čas celotno območje po sklopih projektirani, tako da imamo pač ločene projekte za plas in za sanacijo struge, za mrežo, ki bo varovala obiskovalce in barake. V projektiranju še do konca je dostopna pot z spodnje strani, vključno z delom vodotoka. Ocenjena je škoda in nadaljen potek in uporaba materialov, kar se tiče samih barak. Tako da pričakujemo, da glede na to, da je medresorsko bilo usklajeno, da bo na jutrišnji seji vlade pač potrjena dodatna sredstva za sanacijo Franje, in sicer v višini 6 milijonov. Številke so res da visoke, ampak glede na zahtevnost sanacije, gradnje, varnosti in tak naprej, pač je ta ocena, bi rekel, zaokrožena navzgor, ker zmeraj lahko planiraš navzdol, pa te potem preseneti in gre vse navzgor, je lažje imeti planirane več sredstev in reči, ok, smo naredili za manj. Hkrati pa bo država tudi zagotovila kar nekaj dodatnih milijonov evrov za vodotok Čerinščica, ki je bil pač močno odprt z temi poplavami, pač profili so se odprti, ogromne količine materiala odnaša in pač prenaša naprej. Tako da čakamo na jutrišnji dan, če bo vse sprejeto, jaz mislim, da bo. Tako da to je pač en tak pozitivna novica glede Franje, ki nam pač v cerknem vsem breku manjka. Še vedno pa imamo nekaj odprtih stvari, ki jih še nismo uspeli rešiti v tem času, in sicer potekal je že prvi usklajevalni sestanek z občino Idra in mestnim muzejem, kjer smo usklajevali variante soustanoviteljstva za vse ustanoviteljstvo je pač občini lažje kontrolirati nek javni zavod in vsebine. In mislim tudi, da si muzej kot inštitucija na tem območju pač zasluži neko stabilni okvir delovanja, ki ga je pa pač samo pogodbeno. Tudi za nas težko izvajati, saj so potem zmeraj samo odvisno od proračuna in ne nekih dogovorjenih stvari. Zdaj, kar se pa tiče našega predloga o prenosu samih objektov in vsega na območju Franje, še nimamo obreku 100% zagotovila, da bo to pravno možno izpeljati.
Ampak, govoriva o prenosu seveda tega na državo.
Na državo, ja, o brezplačnem prenosu vsega našega imetja, parcel, barak, sprejemnega centra in tak naprej na državo, tako da nimamo 100% potrditve, bo to možno. Vsekakor pa se trudimo, da bi do tega prišlo. Je pa za nas, bi rekel, najbolj poleg teh res ogromnih dodatnih sredstev, ki bodo prišle za Franje, nas veseli tudi ta podatek, da so nas slišali predvsem pri upravljanju vodotoka, tako da bo tudi vodotok na tem območju prišel pod upravljanje države oziroma koncesionarja, kar je pa za nas bistvena informacija za nadaljne posege na tem območju.
No, še veliko bi lahko govorila o različnih področjih, s katerimi se mora ukvarjati tudi občina Cerkno. Mogoče kakšna misel prebivalcem Cerkljanske ob prazniku občine?
Ja, letos bomo pač praznik občine praznovali 1. oktobra, to bo torek. Sama slavnostna prireditev bo potekala v glasbeni šoli z kulturnim programom. Ob samem prazniku predvsem vzemimo si čas zase, za svoje družine, prijatelje, kogarkoli pač imamo najraje, se malce ustavimo in izkoristimo čas zase. Ste vabljeni tudi zelo lepo na prireditev, kjer bomo podelili Bevkovi nagradi. Veseli nas, da se vidimo tam. Seveda pa hkrati vsem občankam in občanom ob tem prazniku želim vse najboljše.